Sed nunc, sodales, salvete sodales, opus primum est hac cartula, quam nu par hobis distribui in qua omnes scholas huius semestris uno obtutu vobis proposui, et melius intelligatis de qua re ha hoc semestri disputaturus sim. Ergo videtis, hic primum agimus de universa quaestione pronuntiationis iam proxima scola diximus de fontibus pronuntiationis intest unde cognoscere possimus quomodi comodo Romani pronuntiavarent. Hodie dicam de historia poneticae latinae fortasse miramini quod ego poneticae vocem virgulis inclusarim sive petibus ansarinis ut dicere salet hoc eam ab causam feci quod haec vox vetusta non est. Ego semper conor ea verba, ea vocabula attibere, quibus iam veteres grammatici usi sunt, sicvit novi cogor adere, interdum mu est utile adere aliquid novi, de inde it virgulis includo, hoc nomen phoneticae e inventum est exeunte saeculo duo de vicesimo a phonetico quodam Georgio Zoesa, qui scripsit de origine et usu obis corum, ergo aegyptologus videtur, isse egonumquam vidi. Sed atibio hanc vocem, ergo de historia agemus, de inde proxima scola de litteris agemus, id est de sonis litterarum, primum de litteris universis, de inde ut vos omnes suspicamini de vocalibus et de consonantibus, quae consonantes iterum erunt dividendae in mutas semivocales et alias. De inde singulae litterae comprehenduntur in syllabas, dicemus igitur de natura syllabarum et de dimensione syllabarum, quae syllabae longae, quae breves sint, et quomodo id pronuntiando effectum sit, de distinctione syllabarum, ubi sit distinctio, et interdum de synizesi. Tunc a syllabis progredimur ad verbas, ciricet poniam verba e syllabis conscant, videtis semper maiora esse proposita nostra. Syllabas absolvimus, iam sumus in verbis, et de inde ad membra ascendimus, membra sunt cola, et est sunt plura verba inter si conjuncta, hic erit dicendum di accentu, di loco, di natura, et de continuatione verborum, pomodo verba inter se concatenentur, plurimiqui de pronunciatione latina na agunt hanc partem omnino omitunt, sed est maxima. Ultima pars est de periodis, et infine si tempus novi sufficiet, etiam pauca de carminibus sive de versibus dicemus. Haec pars est fortasse maxime necessaria. Ergo, curemus ut ad hunc finem perveniamus. Nunc quid quaere rebultis de hac dispositione aut sunt aliqua quae omisi per casum, quae vobis necessaria et magis utilia videntur? Audio, nil audio. Ergo, spero hanc de meam dispositionem vobis satis placere.